Bu da Azatlık Radyosu. Bir şey teşekkür saat 10 carım.
Саламатсыздар ба. Кечки Азаттыкты улантабыз студияда Төрөк Кулдоров. Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын президенти катары алгач кирет расмий сапар менен Токиого жөнөдү. Кыргыз-Жапон мамилелериндеги урунтуу учурлар приоритет эмнеде? Бурулган Турдубек кызы алдыдагы жарым саатта муну түзөп отуп талкуулайт. Суроолоруңуз болсо 4 мүнөттөн кийин 31 61 63 номурда жазыңыз. Бүгүн 26 февраль шейшемби. Алгач кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Алматыда Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Евробиримдиктин тышкы саясатын жетектеген Кэтрин Эштон маалымат катчысы дүйнө державалары жолугушууга көп үмүт артпайт деп билдирди. Сүйлөшүүлөргө АКШ, Британия, Франция, Россия, Кытай, Германия жана Ирандын өкүлдөрү катышууда. Сүйлөшүүлөрдүн акыркы айлампасымындан 8 ай мурун Москвада өтүп, жыйынтыксыз аяктаган. Алматыда жогоруда сөз болгон 6 өлкө Иранды уран байытуу процессинен баш тартуу үчүн жаңы сунуштарын киргизет деп күтүлүүдө. Иран уран байытуу жалаң тынчтык максаттарын көздөрүн айтып, атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деген долбаттарды четке кагууда. Алматы жолугушуусу эртеңде уланмакчы. Египеттин Люксор шаарында туристтерди ташыган аба шары жарылып, жерге кулап түштү. 19 кишинин каза болгону кабарланууда. Пилот жана бир турист аман калды, бирок алардын абалы өтө оор. Шарды учурган компаниянын өкүлү ырастагандай, жабдык 300 метрлик бийиктикте учуп бараткан кезде газ жарылган. Саякатчылар Япония, Франция жана Британиядан келген туристтер болчу деп маалымдалды. Адатта туристтер Тутанхамондун күмбөзү өңдү, фараондор өрөөндө орун алган Люксордун айланасын аба шары менен кыдырганды жакшы көрүшөт. Сириянын Алеппо чөлкөмүндө полиция академиясынын жанында болгон атышуу учурунда 10 козголоңчу менен өкмөттүк күчтөрдүн аскерлери каза тапты. Британияда жайгашкан адам укуктарын коргогон уюмдун маалыматына ылайык, кечээтен бери уланган салгылашууда кеминде 26 козголоңчу жана 40 жоокер окко учту. Режимге каршы күрөшүп келаткан көтөрүлүшчүлөрдүн растоосунда өкмөт окуу жайды оппозициянын карамагындагы аймактарды аткылоо үчүн аскердик базага айланткан. Улуттар уюмунун санактарына караганда мындан 2 жыл мурун Башар Асад бийлигине каршы башталган козголоңдо 70 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Бүгүн президент Атамбаевдин жарлыгы менен жаштар, эмгек жана жумуш менен камсыз кылуу министри Алиасбек Алымкулов менен маданият жана туризм министри Ибрагим Жунусов ээлеген кызматтарынан бошоду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлоодо. Экөө тең премьер-министрдин сунушуна жана өкмөттүн структурасы өзгөргөнүнө байланыштуу иштен бошогону айтылды. Өткөн аптада өкмөт түзүмү өзгөргөн. Күч түзүмдөрүнүн ишин координациялай турган вице-премьер-министрлик кызмат ачылган. Тышкы иштер министрлигинин тышкы миграция тармагы, эмгек жана жаштарды ишке орноштуруу министрлигине берилген, туризм жана маданият министрлигине маалымат саясаты кошулган болчу. Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитети өлкөдөгү диний кырдаал жана диний билим берүү маселесине кайрылып, парламенттик угуу өткөрөт. Парламенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, талкуу 5 мартта өтөт. Аны уюштурууга АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча USAID агенттиги көмөктөшүүдө. Адистердин айтымында Кыргызстанда азыр иштеп жаткан диний окуу жайлардын бири да бир университет, 8 институт, 60 ашуун медресе мамлекеттик аккредитациядан өтө элек. Тажикстанда популярдуу телеканал белгилүү диссидент акындын интервьюсун көргөзгөндөн кийин обого чыкпай калды. Жекшембиде Байтакт каналы Гүлрус Хор Софиева менен маекти тартуулаган Софиева тажик өкмөтүн сындаган ырлары менен белгилүү. Кечээтен бери болсо телеканалды көрүү мүмкүн болбой калды. Каналды Душанбе шаарынын администрациясы көзөмөлдөйт. Тажикстан мамлекеттик телерадио корпорациясынын жетекчилиги Азаттыктын кабарчысына маалымдагандай, канал техникалык проблемалардан улам обого чыкпай калды. Бишкекте жаш шахматчылар таймашууда. Шаар мэриясынан кабарлашканда 22 февралда башталган турнир 2 мартта жыйынтыкталат. Бишкектен жана облустардан келген 6-16 жаштагы 120 жаш спортчу катышып жатат.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Сиз кабарлардын кеңири топтомун, ошондой эле синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматын Азаттык чекитке иш сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Жапонияга сапарга чыкты. Бул визит эки өлкөнүн алакка катышына кандай пайда алып келет жана кыргыз-жапон мамилелеринин өзгөчөлүктөрү эмнеде? Ушул суроого Азаттык азыр Арай Көз Чарай талкуусунда түзөбөдө жооп издемекчи. Сиз да бул талкууга активдүү катыша аласыз. Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыздар. Номурубуз 31-61-63. Мен сөздү талкуунун алып баруучусу Бурулкан Турдубек кызына узатам. Бурулкан.
Туура Төрөкул, биз ушул теманы азыр улантабыз. Студияда азыр менин жанымда тышкы иштер министрлигинин чыгыш өлкөлөр департаментинин директору Авазбек Атаканов отурат, саламатсызбы? Мындан тышкары азыр түз байланышта телефон аркылуу ушу 20 жылдан ашык СССРдин Жапониядагы элчиси болуп иштеген дипломат, окумуштуу коомдук ишмер Ишенбай Абдразаков телефон байланышында туруп атат, саламатсызбы? Ишенбай мырза, жакшыбыз. Азыр ушу мындан тышкары биз менен азыр Япониядагы Васеда университетинин докторанты Сейтек Качкынбаев дагы байланышка чыгышы керек ушул мүнөттөрдө. Биз талкуубузду анда баштай берели, убакытты кетирбей, Авазбек мырза, ушу айтсаңыз, Кыргызстандын Жапонияга мамлекет башчысы деңгээлиндеги сапары мына 6-7 жылдан кийин жаңырып отурат, жаңылбасам ошондой да. Президент Атамбаевдин бул жолку сапарынан ушу кандай тыянактарды күтсө болот? Күн тартибинин өзөгүн кайсы маселелер түзүп атат?
Биринчисинен өзүңүз туура айтып атасыз, акыркы 6-7 жылда ушундай жогорку деңгээлде биринчи расмий түрдө сапар жасалып жатат. Ал бул сапардын чегинде бир топ министрликтердин жана бир топ тармактардын ортосундагы кызматташтык талкууланып жана тиешелүү келишимдерге кол коюлат. Ошолордун эң негизги бир чоң бир саясий жана маанилүү бул келишим, бул кошумча билдирүү, кыргыз жапон кошумча билдирүү. Мында биз тараптан президент, жапон тараптан премьер министр бул билдирүүгө кол коюлушат. Ошол билдирүүдө эң негизги тармактар жана эки мамлекеттин ортосундагы 21 жылдын арасындагы болгон окуяларга, байланыштарга, кызматташтыктарга баа берилет жана келечектеги негизги приоритеттер аныкталып жана келечек кызматташтык принциптери аныкталат.
Ушул кыргыз жапон алакалары, албетте, биринчи кезекте биз экономикалык ченемдерди айтабыз да, ушул карым катыштын бүгүнкү деңгээли кандай экен? Мындай доллар менен эсептегенде жүгүртүүнүн көлөмү канча экен?
Бул кызматташтыкты биз бир эле экономикалык параметрлер менен чектей албайбыз да. Себеби бул кыргыз жапон эки тараптуу кызматташтык, бул бир ар кыл мындай деңгээлдерде жана тармактарда көп тармактуу комплекстуу кызматташтык десек бул туура болот да. Себеби бул экономикадан тышкары инвестициялык,
ушул туурабы?
Абдан инвестициялык жана гранттык жардамдык чоң мындай кызматташтык кетип атат. Жана мына биздин мамлекеттин өнүгүүсүнө Жапония өкмөт тарабынан атайын план түзүлгөн. Мына бир эле мисалды айтсам, бул соода экономикалык байланыш 2012 жылы, мына бул өтө бир жакшы көрсөткүч, $215 миллион жетти. Албетте бул биздин экспорттук потенциалыбыз, жапондук импорттук потенциалына караганда Кыргызстанга бир топ төмөн болуп атат, болгону $500 миң тегерегинде. Бирок ошого карабастан
500 миңге жакын да,
500 миңге жакын. Бирок ошого карабастан биз ойлойбуз бул
жылыш деп эсептейсиздер.
Абдан чоң жылыш. Себеби бул былтыркы мурдагы жылкы 2011 жылдагы маалыматтар менен салыштырсак бул өнүгүү бул өтө чоң.
Жакшы, Алмазбек мырза, анда биз байланышка азыр Токиодон биздин дагы бир талкууга катышуучубуз ошо Васеда университетинин докторанты Сейтек Качкынбаев дагы байланышта туруп атат. Сейтек мырза, бүгүнкү күндө ошол бир топ жылдан бери сиз ушул окуу долбоорунун негизинде ошол жерде билим алып жатат окшойсуз. Негизи сиздин көз карашта кыргыз жапон алакаларында бир кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Динамика болуп атабы же тескерисинче болуп атабы?
Бар болуңуздар. Алло,
айта бериңиз, биз байланыштабыз. Айта бериңиз.
Болуп атат. Кыргыз жапон мамилесинде мындан ары эмне өзгөрүп атат? буга чейин 20 жылдын ичинде эмне өзгөрдү? Бул жагынан алып карасак, негизинен динамикасы аябай эле акырын болуп келди эле, бирок акыркы мына өзгөчө 4-5 жылдан бери менчик сектор, анан кийин жалпысынан менчик сектордогу Жапон менен Кыргыз өлкөсүндөгү алакалар бир-бирикыйла динамикасын өзгөртүп келди. Мисалы дегенде, азыр менчик секторду алып карабыз, азыр Жапониядан турбай азыр экспресске чыкты, $250 миллион жакын импорт болду деп. Анын ичинен да муну карабыз, машинендердин да санын, эски машине 145 миллион. Бул деген азыр эч кандай мамлекеттин тиешеси жок эле, менчик сектор өзү менен өзү мамилесин күчөтүп атат. Андан сырткары алып карабыз, тарыхта биринчи жолу мисалы спорт алакасында жаңы федерациялар пайда болуп атат. Мисалы ИАИДОны караңыз, КЕНДОны караңыз. Мисалы биз 5 жыл мурун биз биринчи жолу федерация ачтык. Мисалы бул спорттук алакада айтсак, айтканда менчик сектор бир топ мурдага караганда алакасын жайып, бир топ канатын жайып иштеп баратат. Мисалы деген былтыр Тойота дагы бизге өкүлчүлүгүн ачты, бул эң жакшы кубанычтуу нерсе. Ал эми мамлекеттик деңгээлде алып бара турган болсок, биздин кыргыз менен жапон мамлекеттин ортосунда дагы эле мындай 4 проблема турат мен көргөндөнчү. Биринчиси бул табигый проблема туруп атат. Бизде Жапония менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы дистанция аралыгы. Бул деген биздин өлкө эки өлкөнүн ортосунда мисалы алиги чейин түз рейс жок. Бул аябай чоң проблеманы түзүп атат. Экинчиси бул риск проблемасы. Өзүңөр билесиңер, риск дегенде жапондор абдан рисктен коркушат. Өзгөчө бул эмнеге тиешелүү дегенде, биздин өлкөдө rule of law, мыйзамдын үстөмдүгү такыр иштебейт. Мыйзам такыр иштебейт. Эгер жапон бизнесмен бизге келип, бизнесин бирөөгө алдырып ала турган болсо, бир коркунуч туулган болсо, аны мамлекет коргоп бере албайт. Сотко берсе, сот иштебейт. Ошон үчүн булар риск проблемасынан коркот. Анан үчүнчүсү, биздин Кыргыз Республикасы дагы жакшы өнүккөндөй, мамлекет жакшы өнүккөгөндө дагы бир проблема туруп алып атат. Бул ШСЖО деп коет, мындайча айтканда рынок сбыта. Биздин өлкө кичинекей өлкө катары каралат. Биз жапондорго көбүнчө Кыргыз Республикасы эле эмес, Өзбекстан эле эмес, биз жалпы Борбор Азия регионубуз, биз өзүнчө бир өлкө катары Жапонияга мамиле катары каралат да негизи. Ошонун ичинде Кыргыз Республикасы өтө кичинекей базар. Анан төртүнчү проблема бул азыр кыргыз биздин дипломатиянын өзүнүн проблемасы. Бизде эми мен дипломатияларга таасир кылгым келбейт, биздин дипломаттарга. Бирок мисалы кыргыз менен Жапониянын мамилесин оңдой турганга келгенде, мамлекеттик деңгээлдеги ушул дипломаттардын профессионалдуулугундагы айрым проблемалар мисалы кичине өкүндүрүп келет да. Негизинен ушул 4 проблема азыр.
Рахмат, Сейтек, сиз байланышта болуп турсаңыз, биз азыр улантабыз. Ишенбай мырза, азыр сизге суроо берердин алдында биз 1 мүнөт жаңылыктарга кесиптешим эфир сурап атат, кезек берип андан арылайлы.
Алматыда бүгүн Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөр өтүп атат. Италияда парламенттик шайлоодо бир да партия өкмөт куруш үчүн жетиштүү добуш ала алган жок. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Японияга расмий сапар менен жөнөп кетти. Камбарата 1 ГЭСин жана Жогорку Нарында 4 ГЭСти куруу боюнча кыргыз-орус келишимин Кыргызстан толугу менен ратификациялады дейт. Ошол жана башка кабарларды сиз Азаттык ЧКЖ сайтыбыздан окуй аласыз. Биз кыргыз жапон алакалары жөнүндө түзөөдө карай көз чарай талкуусун улантабыз. Сөз Бишкектеги кабарчыбыз Бурулкан Түрдүбек кызында. Бурулкан,
рахмат. Төрөкулу Ишенбай мырза, ушул негизи кыргыз коомчулугу бул күн чыгыш өлкөсүнүн өтө бай өзгөчө менталитети, маданияты бар бир табышмактуу өлкө деп билет да. Жогоруда өзгөчөлүктөрүн Сейтек дагы санап айта кетти окшойт. Мына ушундай өлкө менен дипломатиялык алака түзүлгөнүнө мына 21 жыл болду. Жанатан айтып атабыз, бул аралыкта ошо кызматташтык ыраттуу, динамикалуу жүрдү деп бир айтканга дагы болбойт го. Буга чейинки кызматташтыкта Кыргызстандын тапканы эмне болду? Эмне табылгасы бар?
Эми биз азыркы Бурулкан өзүңдүн берип аткан сурооңдо дагы бир мандем жатат да. Биз мына тышкы байланыштарды алганда эле эмне пайда таптык деп ушундан баштайбыз. Бул эл аралык байланыш деген бул эки тараптуу болот. Эгерде биз пайда тапсак, башкалар дагы ошонун бир үзүрүн көргөндөй болуш керек да. Эми бизде Жапон өлкөсү менен болгон байланышты алсак, биз баягы өзүбүзчө эгемендүү өлкө болуп баштаганда абдан активдүү башталганбыз. Себеби эми ал кандай айтсаңар айта бергиле, бирок кемчилиги көп болгону менен ошо кездеги биринчи президентибиз Акаевдин убагында япондор менен биздин саясий байланышыбыз, экономикалык байланышыбыз бир топ активдүү түрдө көтөрүлүп кеткен да. Анын себеби ар кандай болгон, ошонун ичинде япондор өздөрү мисалы мына эки советтер союзу кулагандан кийин өз алдынча болуп кеткен өлкөлөргө мүмкүн болушунча бир жардам бериш керек деген бир позицияда турган да. Ошонун ичинде эми баягы өзүбүздү мактабай эле коелу, бирок япондор ошол мурдагы совет өлкөлөрүн тиги өзүнчө эгемендүү болгон өлкөлөр менен байланышты мындай өркүндөтүп жүр. Ошонун ичинде бизге бир кандайдыр симпатиясы болгон да. Алардын себептери көп, аны чечмелеп айтып отурса убакыт көп убакыт кетет. Ошол кезде биз мына Кыргызстанда көп мына объектилерде, айрыкча инфраструктурада, ошол эле мына Бишкек Ош темир жол тиги автожолу, мына аэропорт, Бишкектеги аэропорт, Оштогу аэропортту реконструкция кыларда, андан башка да иштерде алардын мындай салымы чоң болгон. Эми бул баягы тиги кредиттер аркылуу же болбосо мындай жеңилдетилген кредиттер менен, япондордун өздөрүнүн акчасынан, азиялык банктын акчасы менен болгон. Грант деген ал кичине өзүнчө, грант деген майдараак эмелерге кетет, грант да болгон ошонун ичинде. Анан жакшы эле ушундай өсүп келаткан болчу бир топко чейин. Эми анан кийин ошол чынын айтканда биздин байланышыбыз бир топ солгундап кетти да. Жанагы Сейтек туура айтат, япондор булар бир ар бир нерсеге ушундай бир мындай так мамиле кылат. Ар бир өзүнүн баягы партнерунда ошо иштешип аткан адамдардын канчалык ишенимдүү деңгээлде экендигин, ошолор ишенсе болобу же жокпу, ошолор мындай закондун негизинде иштейби же жокпу деген маселе буларда абдан маанилүү да. Мына бул жагынан эми биз өзүбүздү өзүбүз сындап эметишибиз керек. Алар көп эле келип ушу бизде мындай мүмкүн болушунча, биз кичинекей өлкөбүз да, мындай чоң мындай проекттерди түзүүгө бизде мүмкүнчүлүк жок. Ошого карабастан келип жүргөн адамдарды биз өзүбүз мындай кичине чочутуп алдык да. Ошол эле баягы коррупция, ошол эле жанагы баягы
бекерге тап деген 10%,
10% анан эмне бересиң деп биз ушундай бир эң жаман жакка өтүп кеткенбиз да. Эми ал биз жалгыз эле бизден эмес, бирок бизде айрыкча болгон. Ошол япондордун көбүшмерлерин мындай ирэнжитип койду да. Жанагы тиги Сейтек туура айтат, ошо эгерде мындай иштесем ошол келечегим барбы, ишенимдүү түрдө өзүмдүн кызыкчылыгымды сактай аламбы жокпу деген бир суроо туруп атат да. Эгерде ошого ишенбесе, анда алар тартынчактап анан башка жакка тиги бет алып кетиши мүмкүн. Муну биз өзүбүз ушул мисалдан көрдүк да, көрдүк. Ошондуктан эми мисалы ошол жакшы эле ниет менен келген адамдарды өзүбүз мына инвестициялык климат түзөлбөй койдук да. Инвестициялык климат деген эмне? Биринчиден бул мына ишкерлер экономикадагы тиги мамлекеттин өзү жана тиги жеке иш кылып жүргөндөр закондо негизинде иштеш керек. Эгерде бир чатак чыгып кетсе ошонун баардыгын мындай калыс чечкендей болуш керек. Эгерде ошол келген инвесторлор болобу, бизнесмендер болобу, мен өзүмдүн эмгегимди жейдирбей табам деп келет да аларда бирдеме, бекер эле келбейт да көбү. Анан биздикилер менен ошолор өзүнүн эки жактагы өзүнүн кызыкчылыгын тең бөлүшүп алгандай болсо, анда ошондо келе баштайт.
Рахмат Авазбек мырза, ушул өңдүү, албетте бул көптөн бери бул өңдүү сын пикирлер дейбизби, кеңештерби, рекомендациялар көп эле айтылып жүрөт да. Ушундайлар дипломатияда азыркы бүгүнкү күндө реалдуу алакаларда эске алынабы? Силерде кандай ушул мисалы симпатия кичине азайып калды деп Ишенбай мырза айтып атат. Төрттү негизги жанагы тоскоол болгон жагдайлар деп Сейтек айтып атат. Сизде кандай буга карата өзүңүздө пикир бар?
Албетте, бул
саясат кандай?
Эки тараптуу мамилени өнүктүрүш үчүн Ишенбай Абдыразакович туура айтып кетти, бир топ факторлор таасир этет. Ушул эки тараптуу мамилелердин деңгээлин жана анын мазмунун анализдеп отуруп, мына ушул чоң бир маанилүү бир кадамга барып отурабыз. Расмий биздин президентибиздин расмий сапары Японияга уюштурулуп, мына ушул күндөрдө буюрса өтүп баратат. Негизги максат ушу эки тараптуу мамилелерди башка бир деңгээлге чыгаруу. Ортодо болгон мамилелерди кенен кесер Япониянын жетекчиликтери менен ортого салып кеңешип алдыга жылдыруу максат менен ушул иш чаралар алып барылып атат да. Анан эми тиги биздин жараныбыз да Сейтек да Ишенбай Абдыразакович да айтып кетти, бул коюлуп аткан маселелер бул абдан туура. Тилекке каршы бул маселелерди чечиш үчүн бир эле дипломатиялык институттардын же болбосо элчилердин колунан келе бербейт, өзүңүз билесиз. Мына мисалы үчүн мамлекетибизде бул ыңгайлуу инвестицияга шарт түзүш деген жалпы мыйзамдар, коррупция, коомдун деңгээли жана башкалар таасир этет. Ошон үчүн ушул баары маселелерди эске алынып, мына азыр мына ушул биздин президенттин сапарынын концепциянын негиздеп ушул ишке ашырылат.
Рахмат. Сейтек мырза, сиз ушул жерде Японияда жүрүп атасыз. Ушул ал жерде көбүнчө эми япондор жанагы адамдардын ресурстарын өнүктүрүүгө абдан жакшы жардам берип атат деп көп эле айтылып келатат. Аларга далил катары ушул азыр Японияда көптөгөн жаштар окуп атышат, иштеп атышат. Бүгүнкү күндө ошолор менен алакалары кандай? Алар канча бар деп эсептелет? Анан ушул Атамбаев баратканда ушу кыргыз коомчулугу менен да жолугушат деген бир маалымат айтылды эле, сизде кабар барбы? Анан япондуктардан кандай колдоо көрсөтүлүп атат силерге? Мисалы 4 гектар жер берилди деген дагы бир маалымат чыкты эле, ал канчалык жүйөлүү экен аны да биз билбейбиз.
Мен таң калып атам, азыр 4 гектар жер жөнүндө мен укпаппын, сизге айтайын. Анан кийин мына жөнөкөйлөрүнөн эсептеп кете турган болсун, бул буну биринчиден укпаппын, экинчиден Атамбай президент бул жака келсе кыргыз коомчулугу менен жолугушат деген кепти да укпаппын. Балким бизде мисалы онлайнда интернетте өзүбүздүн катталчу сайтыбыз бар, Жапониядагы кыргыздар, биз ал жерде боп бош боюнча турат. Ушу күнгө чейин мен мисалы кабар окуган жокмун, мен билбейм мисалы каерде уюштурушуп атат. Балким уюштурушуп атышкандыр, бирок мен уккан жокмун, балким бир жерде уюштурушат. Анан үчүнчүдөн, сиз айтып кеткен тиги суроо, биздин кадрларга көңүл буруп атат Жапония өкмөтү деп, бул туура. Адам ресурсу азыркы 21-кылымда өтө маанилүү, ошон үчүн булар болсо мисалы Жапониянын башкы өлкөлөрдөн болгон өзгөчөлүгү, мисалы бул өлкөлөр мисалы акча инвестиция кылса, ал инвестиция кайрадан туй турган нерселерге гана инвестиция кылат да көбүнчө. Булар абдан сонун кылышты, акчаны бизге сүз бербей, өз бизден адамдарды алып келип, ошолорго окутуп, ошол акча кайра эле Жапон өлкөсүнө калып, жегендери жатаканасына, университетинечи. Бир адамга 1,000 доллар кетет деп уккам мен, ошо 2 жылдачы окутчу. Анан кийин бүгүнгө чейин мен билгенден 100%'дан ашып калды го ЖДС деп коет, ошо Жайканын ошо алкагында келип аткандарчы, мамлекеттик кызматкерлерди тартып атат. Анан эми алар өлкөгө кайтып кайсы деңгээлде, кандай эффективдүүбү, канчалык деңгээлде кайра алар мамлекеттик кызматка тартылып иштелип атат, ал механизмин мисалы мен билбейт экен. Биздин өкмөт кандай кылганын мен билбейм, бирок Жапония өзүнө тиешелүү болгон жагын кылып атат, билим берип инвестиция ошол кадрларга кылып берипчи. Ушунусун айталам.
Рахмат. Алысбек мырза, ушул айтсаңыз, ушул жолугушууларда негизи билим берүү жаатында Япония абдан көп колдоо көрсөтүп аткандыгы айкын. Азыр кандай, Атамбаев барып жолугушат, ал бир жагынан Сейтек дагы айтып атпайбы, уже кайра кайтаруу маселеси дагы суроо депчи. Келишимдерде кандай айтылат бул багытта?
Биринчисинен бул келишимдер бул жанагы кызматташтык жөнүндө меморандум деп аталат. Бул жалпы бир цифралар же болбосо бир өзгөчө бир мындай бир проекттер жазылып кетпейт. Ал негизги приоритеттүү тармактар, кайсыл тармактардын негизинде тараптар иштейт. Ошол бүгүнкү мына азыркы күндө мен жана айтып кеттим, Япония менен Кыргызстандын ортосунда эки мамлекет башчылары алар чогуу билдирүү жасашат. Анан билим берүү тармагында меморандум кол коюлат. Билим берүү тармагында ушул жолкуда бул өзгөчө кырдаал деңгээлинде жана экономика өнүгүү деңгээлинде. Мындан сырткары тараптар бул Ош Бишкек жолунда көпүрө боюнча реконструкциялоо боюнча тараптар ноталар менен алмашат. Бул ушул эмеден кийин, алмашуудан кийин тараптар бул ошо проекттин эмесин аныкташат, көлөмүн. Анан буюрса ушул 2014 жылдан баштап бул ушул ишке
ашышы керек. Бул дагы меморандум, баягы меморандум бул акыркы документ эмес да, мындан кийин дагы келишим болуп макулдашуу болушу.
Жок, бул көгарт боюнча жөн эле келишим бар. Эки тараптын ортосунда бул ошол ноталар менен эле алмашышат.
Жакшы, Ишенбай мырза, мындай суроодо жанагы негизи биздин убактыбыз даяктап баратат, ушу сиз айтсаңыз, бүгүн кыргызстандыктар дейли же кыргыздар дейбизби, Жапониядан эмнени үйрөнсө болот? Мисалы көп учурда кыргызстандыктарды ушу ишти илгери жылдырбай берчи деген бир бекерге таап психологиясын япондуктар жактырбай, ушул себептен да кичине мамилесин салкындаткандай болду деген да сөздөр айтылып атат. Сиз ушуга кошуласызбы?
Мен буга албетте кошулам. Себеби эми япондордон ала турган мисалы, өрнөк мисал деген толуп атат. Биринчиден, эң биринчи суроону берсек, мисалы Япония деген өзүнүн мындай жаратылыш байлыгы абдан жокко сенерсе өлкө. Экинчиден, мына экинчи дүйнөлүк согушта Германия өлкө ушул талкаланып калган өлкөдө. Ошого карабастан ошол өздөрүнүн аракети менен отуруп азыр баягы дүйнөдөгү японский чудо деген ажайып бир жетишкендик ушулар менен немистер көрсөтпөдүбү? Мунун себеби эмнеде? Биринчиден, булар эми баягы санап, жалпысынан санап өтөйүн. Биринчиден, буларда эмгек деген бул культ. Эмгек деген ар бир адамдын өзүнүн бир эң мыкты сапатын ушул эмгек аркылуу көрсөтөт деген бир түшүнүк бар. Экинчиден, алар ар бир жасаган ишин ушундай бир жакшынакай кылып, кооз кылып, татынакай кылып, эл суктагандай кылып жасаганга аракет кылат. Үчүнчүдөн, буларда өздөрү эл катары ушул бир алдына чоң максат коюп, ошол максатка жетиш үчүн биз дагы башкалардан кем эмеспиз деп бир улуу максатты коет дагы, баардыгы баягы эл катары, улут катары өздөрү жапа тырмак ошого киришип аракет кылып, анан кийин баягы бир чоң жетишкендик болсо ага да ыраазы болбой дагы алдыга жылабыз деген бир буларда улуттук сапат бар да. Мына ушул сапат. Эки дагы бир жагын айта кетсек, булар мындай адилетчиликти, закондун үстөмдүгү деп коелу, ар бир нерсени ирээти менен жасаганды абдан бир приоритет катары карайт да. Бир башаламандык болгонду булар абдан жакшы көрбөйт. Буларда тартип деген күчтүү. Эми аларда деле эл болгондон кийин аларда деле бар ар кандай адамдар. Бирок жалпысынан алганда орто япондун сапаты бул ошо көп эле дүйнөдөгү эл эле эмес, мына азияттык элдердин ишинин дагы башкача бир көзгө көрүнүп турат да. Мына биз ошол жагынан көбүрөөк мындай үлгү алсак, өрнөк алсак деген азыркы маселени эң чоң бир чордонушунда турат.
Рахмат Ишенбай мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу коноктор, биздин талкуубуз ушинтип убактыбыз жыйынтыкталып баратат, аягына чыгып баратат. Президент Алмаз Атамбаев баштаган ушул делегация 2 күндөн кийин кайра кайтып келет экен, андагы убакыт көрсөтөт. Негизи ушул иш сапар карым катыштын деңгээлин дагы көтөрүүгө жардам берет деген ишеним менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкуубузга тышкы иштер министрлигинин чыгышы өлкөлөр департаментинин директору Авазбек Атаканов, дипломат окумуштуу коомдук ишмер Ишимбай Абдыразаков жана Жапониядагы Васеда университетинин докторанты Сейтеке Качкынбаев катышты. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ал эми талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкулдоров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.